aprīt, Latvijas Republikas proklamēšanas 91. Gaddienai.
Vārds uzrunāja Saeimas priekšsēdētājam Gunteram Daudzim.
Godātais valsts prezidentkungs, godātais ministra prezidentkungs, cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, cienītās dāmas un godātie kungi. Šodien mūsu valsts, mūsu Latvija, svin savu 91. Gadsimtu. Valsts dzimšanas diena vienmēr bijusi kā robežšķirtne, kā brīdis, kad jāizvērtē paveiktais. Šogad svētkus svinam sarežģītā laikā. Šis ir laiks, kad ir jāuzņemas atbildība un jāpieņem lēmumi, no kuriem atkarīga valsts nākotne. Šis ir laiks, kad nepieciešama aktīva un noteikta rīcība, kas palīdzēs pārvarēt radušās grūtības. Šis ir laiks, kad vajadzīgi radoši risinājumi, kur dot tik nepieciešamo impulsu valsts attīstībai un Latvijas nākotnei. 2009. Gads Latvijai un Latvijas cilvēkiem ir sarežģīts gads. Nopietnus ekonomiskus un politiskus pārbaudījumus nācies izturēt gan Latvijas sabiedrībai, gan Saeimai un valdībai. Ekonomiskā krīze ir pārbaudījums mūsu vērtības sistēmai, mūsu patriotismam un mūsu ticībai Latvijas valstī un tās nākotnē. Šajā laikā mums ir jāatbild vispirms pašiem sev. Kur mēs esam, kāpēc mūsu valsts ir šādā situācijā un kā mēs katrs varam palīdzēt savai valstī. Latvijas turpmākā attīstība būs atkarīga no šodien pieņemtajiem lēmumiem. Šī brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā galveno uzmanību esam pievērsuši budžeta konsolidācijai. Protams, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Pirmais solis, lai stabilizētu valsts finanšu situāciju. Taču vienlaiks mums uzmanību jāpievērš arī citiem valsts pārvaldes reformas, nodokļu politikas un valsts attīstības stratēģijas virzieniem. Šodien daudz runājam par reformām valsts pārvaldē. Līdz šim gan tās izpaudušās galvenokārt kā valsts pārvaldes institūcija, štata vietu un algu samazināšana. Taču daudz būtiskāk ir jau tuvākajā laikā veikt reālas struktūrālas izmaiņas, kas nodrošinātu valsts pārvaldes mūsdienīgu un izmaksu efektīvu funkcionēšanu, kas veicinātu un nevis kavētu uzņēmējdarbību, kas atvieglotu un nevis sarežģītu valsts iestāžu dialogu ar iedzīvotājiem. Citiem vārdiem ir nepieciešams konceptuāls pārmaiņas visā valsts pārvaldes sistēmā. Līdzīgi jārīkojas, veicinot mūsu tautsaimniecības konkurētspēju un reformējot veselības un izglītības sistēmas. Manuprāt, šādas programmas izstrādē jābūt pašreizējās valdības galvenajai prioritātei, un šeit mēs sagaidām drīzu un noteiktu valdības rīcību. Krīzes laika politiskie un ekonomiskie lēmumi ir skarbāki un iespējams ļoti nepopulāri, taču tie nepieciešami mūsu valsts attīstība ilgtermiņā. Lai gan lēmumi jāpieņem ļoti īsā laikā, tiem jābūt izsvērtiem un pārdomātiem. Pieņemot lēmumus, mums jāspēj pašiem sev atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Vai kādas iestādes likvidācija, kas šobrīd jau ietaupīt pāris tūkstošus, vēlāk mums neizmaksās divkārt dārgāk? Vai nepiešķirt līdzekļi līdzfinansējumam kādai Eiropas programmai mums nenovedīs pie zaudētām darba vietām un nerealizētiem projektiem? Likvidācija un samazināšana nedrīkst pārvērst par pašmērķi. Taupībai jābūt pārdomātai, izvērtējot ieguvumus un zaudējumus ne tikai tuvākā, bet arī tālākā nākotnē. Nedrīkst aizmirst, ka Latvija nav tikai valsts vara un valsts pārvalde. Latvija vispirms ir katrs tās cilvēks un tās sabiedrība. Protams, atbildība par valsts attīstības pamatvirzieniem par valstī notiekošo jāuzņem Saeimai, valdībai un pašvaldībām. Tomēr jāatceras, ka valsts nākotnē ir vienlīdz svarīga arī katra iedzīvotāja līdzdalība un līdzatbildība. Jāatceras, ka valsts attīstība, valsts ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no pavisam ikdienišķām lietām. Piemēram, no tā, ka izvēlamies Latvijā ražotu preci un godīgi maksājam nodokļus. Mūsu ekonomika atvesļosies ātrāk, ja ik viens ar savu izvēli piedalīsies tas stiprināšanā. Dāmas un kungi, iepriekš pieņemto lēmumu analīze un izvērtēšana ir pamats turpmākam veiksmīgam darbam. Es esmu gandarīts, ka mēs esam iemācījušies atzīt savus kļūdus. Arī parlamentā. Vēl pirms pāris gadiem būtu grūti iedomāties, ka no Saeimas tribīnes likumdevējs atvainotos par pieļauto kļūdu un piedāvāt to labot. Saeima ir atcēlusi pensiju ierobežojumus pensionāriem invalīdiem, kā arī atjaunojusi nodokļu atvieglojumus ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Mēs esam spējuši pamanīt, atzīt un labot pieļautās kļūdas. Tas nebūtu iespējams bez aktīvu dialogu ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām. Tas liecina, ka gan parlaments, gan sabiedrība, gan nevalstiskās organizācijas māk cits citu ne tikai uzklausīt, bet arī sadzirdēt. To, kāds rezultāts ir nepietiekamam dialogam ar sabiedrību, uzskatām parādīja kaislības apgrozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Es esmu pārliecināts, ka saulēcīgs un plašs dialogs ar ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un sabiedrības pārstāvjiem būtu nodrošinājis nepieciešamo grozījumu pieņemšanu bez liekām negatīvām emocijām, bez savstarpējas neizpratnes un publiskiem apvainojumiem. To, ka sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir uzlabojusies un kļuvus par neatņemam Saeimas darbu praksi, ir atzinušas arī pašas nevalstiskās organizācijas. Piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā, nozaru, sociālo grupu un arotbiedrību pārstāvjiem kļūst saprotams arī sagatavoto lēmumu pamatojums, ir skaidrs, kā pēc un kā tiek pieņemt lēmumu. Tā tad ir labāk saprotams arī gala rezultāts. Es ceru, ka sadarbība ar nevalstiskajām un profesionālajām organizācijām ar sociālo grupu pārstāvjiem tikai paplašināsies, ka tiks meklēti un atrasti visām pusēm pieņemami risinājumi. Godātie kolēģi un viesi! Šogad Latvijā un citvietā Eiropā tiek atzīmēts vairākas zīmīgas gadadienas. 23. augustā atcerējāmies Baltijas ceļu, trī Baltijas valsts un to iedzīvotāju vienotības un brīvības alku simbolu. Pirms 20 gadiem, 1989. gada 23. augustā, trīs Baltijas tautas sadevās rokās, veidojot dzīvu ceļu no Tallinas līdz Viļņai. Baltijas ceļš un šī diena deva mums spēku un ticību, lai Latvija, Lietuva un Igaunija atkal atgūtu neatkarību. Lai Latvijas tautas atkal atgrieztos Eiropā brīvas, neatkarīgas un līdzvērtīgas citām Eiropas nācijām. Šogad mēs esam sasnieguši to, kas pirms 20 gadiem likās tikai tāls sapnis. Šodien mēs jau varam atskatīties uz 5 gadu dalības pieredzi Eiropas Savienībā un NATO. Latvija ir spēcīgākās militārās alianses un pasaules lielākā ekonomiskā bloka dalība valsts. Mums ir stabili partneri gan mūsu reģionā, gan transatlantiskajā telpā. Šobrīd Eiropas Savienība ir tāda pārmaiņa priekšā, kas ļaus tai pilnvērtīgāk izmantot iespējas, ko sniedz 27 valsts sadarbība. Par pārmaiņu instrumentu kalpos Lisabonas līgums. Tas padarīs Eiropas Savienību saprotamāku un tuvāku tās pilsoņiem. Tas ļaus Eiropas Savienībai īstenot saskaņotāku ārpolitiku un efektīvāk risināt tādus Latvijai nozīmīgus jautājumus, kā piemēram enerģētikas politika. Gan Eiropas Savienības, gan NATO spēks rodams spējā pārveidoties, reaģējot uz pārmaiņām ģeopolitikām, jauniem drošības izaicinājumiem un globāliem ekonomiskajiem procesiem. Ziemeļatlantijas alianses šogad atzīmēja savas pastāvēšanas 60. Gadadienu, un šajos gados tā sevi ir apliecinājusi kā spēcīgākā kolektīvās drošības organizācija, kas spēj transformēties, lai reaģētu uz pārmaiņām starptautiskajā drošībā. Latvijai tas ir īpaši nozīmīgi, jo mūsu aizsardzības spējas, mūsu drošība ir balstīta uz šīs organizācijas stiprajiem un drošajiem pamatiem. Tāpēc arī Latvijai ir svarīga NATO misija Afganistānā, un tāpēc šai misijai ir vajadzīga Latvijas spēki. Latvijai ir jāizmanto visas iespējas un aktīvi jāiesaistās NATO jaunās strateģiskās koncepcijas izstrādē. Viena no šādām iespējām būs nākamgad, kad mums būs gods un atbildība organizēt NATO parlamentārās asamblejas sesiju. Latvijā ieradīsies daudz simt ietekmīgi politiķi ne tikai no NATO dalību valstīm, bet arī no visas pasaules. Mums tā būs iespēja partneriem apliecināt, ka Latvijas vārds nav saistāms tikai ar krīzi, mēs varēsim pierādīt, ka esam līdzvērtīgi partneri un spējam paveikt lielus uzdevumus. Ne tikai politiski, bet arī tautsaimnieciski NATO parlamentārā asamblēja, kā arī jebkurš cits nozīmīgs starptautisks fórums ir iegūms Latvijai, jo ļauj parādīt sevi un pierādīt savu varēšanu, vienlaikus atbalstot mūsu uzņēmējus. Godā tiek klātesošiem. Neskatoties to, ka pašlaik mēs dzīvojam grūtā laikā, kad jāpieņem sarežģīt lēmumu un smags budžets, es ticu, ka grūtākais posms jau ir aiz muguras. Ir gandarījums, ka atsevišķās nozarēs jau redzamas ekonomikas atvesaļošanās pazīmes. Krāva apgrozījums ostās, dzelzceļa pārvadājuma pieaugums liecina par tranzītu un loģistikas nozara attīstību. Pieaug Latvijā ražotās farmācijas produkcijas eksports. Daudz Latvijas uzņēmumi ir atraduši jaunas sadarbības partnerus, dažādās pasaules valstīs ir meklēti un atrasti jauni noieti tirgu mūsu produkcijai. Kokrūtniecības eksporta pieaugums un meža nozares finanšu situācijas stabilizācija liecina par Latvijas meža strādes rūpniecības nostiprināšanos starptautiskajā tirgū. Arī politiskajā līmenī tiek meklēta izaino krīzes, pieņemot lēmumus, kas nostiprina sabiedrības līdzdalību valsts politikas veidošanā. Līdz ar šogad notikušām jauno novadu pašvaldību vēlēšanām ir noslēgusies administratīva teritoriālā reforma. Saime pēc plašām diskusijām sabiedrībā ir pieņēmis grozījums satversmē par vēlētāju tiesībām rosināt parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Veikt arī citi grozījumi likumos, kas nostiprina parlamentāro demokrātiju mūsu valstī. Piemēram, pēc nevalstiskā organizācija ieteikuma mainīts saimes vēlēšanu likums likvidējot tā saucamo lokomotīvu principu. Protams, krīzes apstākļos vienmēr uzvirmo kaislības un idejas par stipro roku, par vadoni, kas izvadīs valsts no krīzes. Tomēr valsts un tās attīstība nedrīkst būt pakļauta tikai viena cilvēka redzējumam un vīzijai. Valsts stiprums ir atkarīgs no demokrātijas stipruma. Latvija šobrīd ir uzņēmusies nopietnas starptautiskas saistības, kas liek mums rīkoties noteikti un stingri un pieņem dažkārt ļoti grūtus lēmumus. Tajā pat laikā mums jāspēj apliecināt, ka Latvijā, neraugoties uz pašreizējo situāciju, ir prognozējama un stabila ekonomiskā vide. Mums jāapliecina, ka šeit ir uzņēmēja darbībai droša vide, ka investīcijas, inovācijas un sadarbība ar Latviju ir nevien iespējama, bet arī izdevīga. Ja Latvija spēs apliecināt savu stabilitāti un uzticamību, tad ātrāk atvesļosies mūsu ekonomika, atdzīvosies uzņēmēja darbība un radīsies jaunas darba vietas. Stabilitāte, atbildība par savu rīcību un savstarpēju uzticēšanās nepieciešama arī politikam. Jāuztur nepārtrauktas dialogs starp politiskajiem spēkiem, veicinot konstruktīvu sadarbību valstisku mērķu labai. Lai dialogs būtu rezultatīvs un pieņemtie lēmumi efektīvi, ir nepieciešama politisko spēku vienošanās. Sarežģītās situācijās vienmēr ir pierādījies, ka miers baro, bet nemiers posta. Tāpēc šobrīd ir īpaši svarīgi nepieļaut savstarpējas nesaskaņas, ir jānorok Latvijas politikā tik tradicionālais karcirvis un jāsēžas pie saruna galda. Nenoliedzams strīdos zimst patiesība, taču strīdiem un diskusijām jābūt konstruktīvam un uz attīstību vērstam. Politiskais populisms labumu nedos, bet tikai kavēs valsts attīstību, un jo īpaši tas ir jāatceras priekšvēlēšanu gadam. Ņemot vairāk to, ka jau nākamgad vēlēsim Latvijas Republikas 10. Saeimu, es aicinu politiķus izturēties īpaši atbildīgi pret pieņemtajiem lēmumiem, saviem darbiem, izteiktajiem vārdiem un dotajiem solījumiem. Latvijas ļaudis, es apzinos, ka mēs dzīvojam un strādājam saspringtā politiska-ekonomiskajā situācijā. Tomēr es esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs varam atrast izeju no vislielākajām grūtībām un atrisināt jebkuras problēmas. Mums jābūt pārliecībai, ka Latvija ir mūsu valsts, kuras nākotne atkarīga no mūsu kopējā darba un katra Latvijas iedzīvotāja atbildības. Jo Latvija, tie esam mēs paši. Visi kopā un katrs no mums. Un visiem kopā mums arī jāveido Latvijas nākotne. Latvijas nākotnes vārdā mēs nedrīkstam zaudēt ticību rītdienai. Jo tikai tad mūsu valsts ceļš vedīs augšup. Es novēlu, lai šodien visā Latvijā ir svētku sajūta, kas iedvesmos mūs izvirzīt jaunus mērķus un dos spēku tos īstenot. Es sveicu visus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 91. Gada dienā. Dievs svētī Latviju! Valsts prezidentkungs, godātie kolēģi, līdz ar to pasludinu šodienas svinīgo sēdi par slēgtu un aicinu visus klātesošos uz šampanēti sarkanajā zālē.